Здравствуйте, дорогие друзья, как всегда, студия вместе
Брангу с другом. Как всегда, студия карта с мумы с доктором Смехали Слайтманом, Сеня Левичус, Вилла Сарковский, Саша Винокурас, действительно, Саша Кабалос Академиос. Сегодня тесим студиоти Балис Лама Страйпсни, Кабалос Мокслас и Рио Эсме. Клаусимов было много, клаусимов тесиси. Толю Эйнам. Uždavinėkite klausimus, jūs pakjungsime be eilės. Kaip tik, kaip visada, 22 vertimai, 22 kalbas. Tęsime studijuoti šitą straipsnį. Mes kalbėjome apie kabalos apibrėžimas. Kalbėjome apie kūrinijos tikslą. Pradėjome ištrauką, kalbėdami apie kelią iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų du vystymosi keliai. Kalbėjome, kad dvasinės savybės kaip laiptų pakopas, jų daug, žmogus kyla jomis, įveikdamas vienas po kitą, kol nepasiekia savo tikslo. Ir mes tęsime šiandien iš apačios į viršų. Po to prasideda tvarka iš apačios į viršų, kas yra laiptų pakopas, atitinkamai pagal kurias vystėsi žmonija, ropšdamasi pakildama, kol nepasieks kūrimo tikslo. O dvi tos realybės, iš apačios į viršų, iš viršos į apačią, studijuojamas visose savo detalėse kabalos moksle. Jūs sakėt, kad iš principo tie laipteliai egzistuoja, kadangi kritimas vyko tais pačiais laipteliais, dabar tais pačiais lygdami į viršų. Arba tai mūsų egoizmo gradacija. Iš viršos į apačią, kada jis pasireiškia vis daugiau ir daugiau, sugadintų, ir iš apačios į viršų, kada jis pasireiškia vis labiau ir labiau ištaisytų. Mokinys yra nieko nenyksta, tai pačiais laipteliais kilome. Ir vas taip, o kitaip tai niekaip. Jis sukūrė egoizmą priešingą šviesą. Šviesa jį padarė jį tiksliai pagal save. Ir taip jie abu tarpusavyje ir suformuoja tos laiptus. Mokinys, o gal toksai klausimas, ar tie keliai už mūsų, ar jie susivinioja, ar nebus atgal kritimo, jeigu žmonė pradės kilti. Rabas, ne, kritimo atgal nebebus. Tai, kas išsitaiso amžiams. Klausimas iš Kijevo. Kas tai yra dvasinis protas? Rabas, tai įprastas protas, kuris tik nukreiptas į kitus. Čia kitas protas. Artiomas iš Berlyno. Kom skiriasi tvarka iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią? Rabas, iš viršaus į apačią vyksta veikiant žmogui. Veikiant... Iš apačios į viršų vyksta veikiant žmogui, veikiant mūsų susivienijimui ir su kurio pagalba, prašant kurio pagalbas, kad jis padėtų mums susijungti ir pakilti. Klausimas, kaip susiderino tos dvi, kaip susikerta dvi realybės, materijos ir dvasinio proto. Aš pasakyčiau, kad jie kiekviename laiptelėje suformuoja dvi priešingas sistemas, kurios tarpusavyje vieną kitą papildo ir suformuoja bendrą vienį. Todėl tai vadinasi trys linijos. Viena tai šviesa, antra tai noras ir trečia tai yra tarp jų, kuris sujungia jas kartu. Ar aš teisingai suprantu iš apačios į viršų, kada mes kalbame, na, taip iš principo parašyta kabalos šaltiniuose, kad mes buvome sukurti kaip viena siela, kuri po to pradėjo dalintis. Tai yra, egoizmas pradėjo pasireišti ir kiekviena dalis pradėjo save jausti labiau atitolusią nuo kitos ir kol mes nepradėjome jausti mūsų pasaulio realybės. O čia priešingai, kada mes matome visą evoliuciją, mes matome, kad priešingai tai nuo vieno lašio mes kiekvieną kartą vis sudėtingesnio organizmo ir iki tol, kol mes ateiname į mūsų pasaulio, kaip dabar, kad esame kaip viena šeima, kaip rašo Valis Lamas. Tai čia gaunasi kaip priešingas procesas. Rabas, pradedant nuo didžiojo sprogimo ir toliau, procesas pradėjo eiti atgal. Materijos vystimasis negyvosios, po to Žemės planetoje augalinės, gyvūninės ir žmogus. Mokinys, o ką reiškia? Kaip atrodė žmonija? Tas vienas žmogus, tai jau kažkoks vaizdinys. Arvas, ne, taip netrodys. Jis atrodys taip, kaip mes savo įsivaizduosime. Tos žmonijos neegzistuoja. Tai tik mūsų pojūčiuose. Taip kaip ir pasakyta. Engelsas pasakė, kad materija tai kad tikrovė, kuri duota mums jausti mūsų pojūčiuose. Mokinys, aš taip suprantu, kad žmonės turi ateiti prie tokio jausminio tarpusavio veikimo, susivienimo, kai jie. Ravas, kaip tarpusavio veikime, jie aptiks, kad šitos tikrovės, kuri neva mūsų skiria, jos nėra. Ji tik taip atrodė mūsų sugriautose savybėse. Mokinys, ir mes jau buvom tokiose savybėse, apie kurias jūs kalbate. Apie tai dar nebūsime tokia. Ravas, ne mes, pradžioje tokie būsinoje nebuvome. Tokio dar neegzistavo. Tokio darinio kaip Adomas žmogus. Mokinys, čia tik prototipas, galima pasakyti. Ravas, prototipas, taip, bet jis neusidėjo iš dviejų priešingų savybių, kuriuose save surenka visus norus, visus ketinimus. To dar nebuvo. Aleksėjus iš Peterburgo klausė, kas yra žmogaus valdžioje pakelti iš apačios į viršų? Kylant iš apačios į viršų. Ravas, viskas, absoliučiai viskas. Daugiau viso, ko reikia, jis gauna iš viršaus. Mokinė klausė, ar yra kokia nors aukštesnė tikrovė, kuri neduta mums pajausti, bet jie egzistuoja? Ravas, yra aukštesnė tikrovė, kuri mums neduta pajausti. Ji tarsi pačiumpa Engelsio žodžius, yra kažkokia aukštesnė tikrovė, kuri egzistuoja. Ravas, kieno atžvilgiu? Mokinys, tikriausiai. Ravas, jeigu kas nors tai pasiekia, reiškia, egzistuoja jų atžvilgiu, o jeigu nepasiekia, reiškia, neegzistuoja. Mokinys, šią geležinę formulę, jeigu pasiekia, tai egzistuoja, jeigu ne, tai ne. Tai ką, kiekvienas turi savo tikrovę? Ravas, žinoma. Mokinys, tai ką, objektyvos realybės iš jūs nėra? Ravas, yra objektyvi. Tai ir yra objektyvi. Subjektyvi, tai ir yra objektyvi. Mokinys, šiandien mes jaučiame tikrovę ir mes ją jaučiame visi vienodai. Ravas, todėl, kad jūs visi esate viename egoistinėme lygmenyje ir jūs visi atitinkamai va tokie va. Mokinys, o dvasinis, altruistinis lygmo, jeigu mes ten visi būsime, tai mes taip pat jausime vieną tikrovę ar kiekvieną savo. Ravas, jūs visi kartu jausimėte viens kitą ir vieną tikrovę. Mokinys, reiškia, ne pas kiekvieną savo. Ravas, pas kiekvieną savo, bet jos visos bus panašios. Mokinys, klausė, o kaip nustatyti, kad tu praėjai gyvenimo ciklą ar laiptelį? Ravas, laiptelis pakopa, tai pakilimas į sekantį kokybinį davimą ir meilės savybę. O gyvenimo ciklas, tai kada tu jau praeini 10 sferų, kurios po to atnaujina savo norą ir prasideda iš naujo gimimas ir taip toliau. Mokinys iš Kirgistano klausė. Fizikos dėsniai turi konkrečias formas. Pavyzdžiui, traukos dėsnis. Ar kabalos mokslas, kaip pasaulio struktūros mokslas, gali paaiškinti, kodėl tokios formos, o ne kitokios turi fizinis dėsnis? Ravas, jeigu yra davimo savybė ir priešinga jai gavimo savybė, jeigu jūs jas priešingas susatysite vieną prieš kitą, artindami vis prie kažkokio bendrumo, tai jūs gausite visus fizinius dėsnius šviesos ir noro lygmenyje, kurie vadinsis dvasiniais norais. O mūsų negyvojoje materijoje, mūsų lygmenyje vadinsis fiziniais dėsniais, biologijos lygyje zoologiniais, biologijos, psichologiniais, kaip tik norite. Mokinys, norite pasakyti, kad, pažiūrėjau, traukos dėsnis tai yra. Tai šviesos poveikis mūsų plokštumoje, Ravas, taip, žinoma, šviesos poveikis į pačią primityviausią materiją. Mokinys, iš principo visus dėsnius taip galite apibrėžti. Ravas, taip, natūralu, visus mokinys susisiekintis indai jau nebeprisimenu tų dėsnių. Taip, 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 viską, viską. Tęsime skaityti. Skyrius prievolė mokytis kabalos mokslo. Galima sakyti, kad kabalos mokslas yra tam tiems, kurie kažkiek pasiekė kūrėjo atsiskleidimo. O tai koks gali būti poreikis tautai mokytis šito mokslo? Ravas, tam, kad pateisinti savo gimimą, kad negimti kaip gyvulį ir mirti kaip gyvulį, nieko tame nerealizavus, ir vėl tada turi gimti, ir vėl gyventi, ir vėl mirti.
Uranas Biškeka.
Mokinys klausė, šitame pasaulyje, jeigu nevaldai, tai tave valdo. Egzistuoja tik du variantai, valdyti arba būti valdomu. Ramas, šitame pasaulyje egzistuoja variantas valdyti visą pasaulį. Visą pasaulį.
Na,
tokie paprasti klausimai pradėti tiesiems. Romanas klausė, kas tai yra Tora? Ravas Tora tai yra aukštesnioji šviesa, kuri nusileidžia ant žmogaus, žmogui tiek, kiek jis siekia meilės ir davimo. Ir tik tai parašyta, kad Tora. Reiškia, kad Toros knygoje yra parašyta ypatingų kodų. Tie laipteliai, kuriuos turi praeiti žmogus, tam, kad ištaisytų save į panašumę su šviesa, aukštesnė šviesai. Matinys klausė, kaip suprasti, kad kurijas veikia, žaidžia su manimi? Ravas, padėkite atidžiau įsiklausyti, įsižiūrėti, susimastyti, įsijausti į tai, kas vyksta su jumis, ir jūs palaipsniui ateisite prie to, kad jūs pradėsite jį aptikti. O jis slepiasi. Mokinys, jūs vis dėlto žaidžia. Ravas, tai ne žaidimas, tai tik vadinasi žaidimu, taip, bet iš esmės tai yra kurio paslėptis. Natalija klausė, ką reiškia susijungti su kuriai, kokie požymiai pasi, ar būna gyvenime visiškos laimės momentai, ar tai yra susiliejimas su kuriai. Ravas, ne, tai yra susiliejimas su savo egoizmu, kuris mėgaujasi kažkokiais tokiais psichologiniais įvairiausiais, na, jausmais. Mokinys, tai ką tada reiškia jūsų žodžiai įsižiūrėti, įsiklausyti? Ravas, tai pabandyti atskleisti vieną jėgą, kuri valdo jūs. Eduardas klausė, vis dėlto kam yra skirta kabala? Ravas, visiems. Visiems visiškai, todėl kad visi, kas yra gimę, kaip žmonės, visi jie gali pasiekti savo amžiną būseną, likti joje ir naudojantis tik tom tą galimybę, kuri yra jiems duota šitame gyvūnėme gyvenime. Julija klausė apie tai, koks poreikis gali būti pas daugelio žmonių, kad užsimti to išaukštintų mokslo. Ravas, poreikis tame, kad suprasti gyvenimo tikslą ir jį pasiekti, būti, išeiti į kitą egzistavimo lygmenį. Magnistai žmogui tai tampa praktiniu klausimu. Tai. Rava, žinoma, žinoma, aš noriu dar iki mirties šitame gyvenime išeiti į sekantį lygmenį. Mokinys klausė, laisvas pasirinkimas yra greitinti kūrinio sumanimą. Kiek egzistuoja realizacijos variantų? Ravas, vienas, o kiek variantų yra? Mokinys, o gali galbūt, jeigu laisvėje gali būti daugiau variantų? Ravas, ne, iš principo, niekios laisvės nėra. Yra vienas laisvės lygmo. Per grupę pritraukti savo aukštesnę šviesą, kuri mane pakeltų iki davimo ir meilės lygmens. Ir tada aš išeinu už savo egoizmo rėmų ir matau pasaulį nesugadintą savo egoizmą. Ir pradedu matyti jį iš tiesų dvasinėje formoje. Mokinys iš Maskvos. Ar galima pasakyti, kad pranašai buvo kabalistai? Tai kodėl, jeigu taip, tai kodėl tada visi pranašai skundžiasi? Ravas, visi pranašai buvo kabalistai. Pranašas tai yra vienas iš kurio pasiekimo laiptelių. Yra tokia knyga, kurio keliai. Ten Ramchalis, didysis 15 amžiaus kabalistas iš Italijos, jis ten aprašo laiptelį. Ir vienas iš tų laiptelių taip ir vadinasi pranašystės laiptelis. Tai įprastas, tai vienas iš tų laiptelių, kurios pasiekia kabalistas. Tai yra, jūs taip pat galite pasiekti tokios būsinos. Žinoma, žmogus tokime lygmenyje, jis jau yra virš laiko rėmų, virš erdvės, virš judėjimo. Todėl jis yra vadinamas pranašu. Tai yra, jis mato pirmyn atgal nelaikę, net neveiksmuose. Va tame pranašai ir tom žinomi. Todėl, kad jie pranašauja, tarsi. Mokinys sako, kad pranašai skundžiasi. Ravas, pranašai skundžiasi, todėl, kad jiems yra gaila to, kas vyksta su žmonėmis, kaip žmonės nesupranta, kad jie patys savo kenkia. Taip, tai iš tikrųjų taip yra labai gaila matyti tai. Kaip į mažą vaiką tu žiūri, tu supranti, kad jis save įvaro pats į kažkokias nelaimės. Mokinys, pranašai dar aprašo nepaprastą ateitį. Ravas, na, nepaprasta, žinoma. Mokinys, jeigu judėti natūraliai. Ravas, o jeigu asmeniškai žiūrėti į mūsų pasaulį, tu ką gali jam nupiešti kažkokią šviesią ateitį? Ką tu? Mokinys, tai kom kabala skiriasi nuo įprastų mums žinomų žemiškų mokslų. Ravas Kabala skiriasi nuo žemiškų mokslų tom, kad žemiški mokslai jie mums atskleidžia pačiame žemiausiame žemiškame lygmenyje tarpusavio sąveikas tarp skirtingų šito žemiškos gamtos dalių. O Kabala jie mums suteikia galimybę panaudoti jėgą iš sekančio laiptelio. Iš dvasinio taip vadinamo laiptelio. Tam, kad mes galėtume į tą laiptelį pakilti ir tada mes nebeturime visiškai jokių ryšių su žemiškomis jėgomis, mes tampame nebepaklusnus joms, o esame jau pajutime, pasiekime sekančio lygmens. Mokinys, ar jūs matote, kad Kabala mokslas iš vienos pusės, o iš kitos pusės nuolat paslėpta? Ravasi nepaslėpta, jį paprasčiausiai tarp pirštų išslysta, todėl, kad mes neturime tų pojūčių. Pasieksite pojūčius, kuriais operuoja Kabala, ir ji bus jūsų rankose. Mokinys, o jį kad nors gaus mokslo statusą kaip šiandien, kad ten žmonės renkasi, mokslininkai? Ravasi ne, tik tarp kabalistų. Daugiau nesukom. Likusieji, jį todėl vadinasi paslaptingų mokslų, todėl, kad likusieji neįvaldė to instrumento. Mokinys, fizikai taip pat susirinko, kažkur kažkas sprendžia. Ravas, bet fizika gali kiekvienas paėmęs, savęs nekeisdamas, išmokti ir panaudoti. Ir netgi tie, kurie daro įvairiausią tą fiziką, jie gali ją panaudoti ir perduoti kitiem, kurie nieko to nesupranta, jie tai gali mygtukus spaudyti. O kabalos ne. Kabalą spaudė įjungi tik per save. Mokinys, tai reiškia, apie kabalą gali kalbėti, mokytis visi apie kabalą, bet pačią kabalą, tai yra pati metodika, tai jau Ravas pati metodika taip pat paklūsta kiekvienam žmogui, jeigu tas žmogus sutinka pakeisti save iki jos lygmens. Mokinys, omenyje turiu tokio kabalos ypatumą, kad joje yra ypatingai santykiai, nuolat yra priešininkai, nuolat reikia. Ravas, nieko nepadarysi, todėl, kad žmonės nesupranta, apie ką eina kalba. Mokinys, tai tokia, mano klausimas, ar taip visada bus, ar taip reikia. Ravas, tai bus iki to momento, kol didesnis kiekis žmonių sugebės įsisavinti kabalą ir pareikšti apie tai, kad jie taip įsisavino ir yra jos pasiekime ir jos panaudojime realizacijoje. Emilis klausia. Sakykite, Michaeli, prašom, jeigu išvystyti savo sielą išėjant į dvasinį pasaulį, ar galima pritraukti kūrėjo šviesą į kitam žmogui, kuris savarankiškai nesugebės to padaryti? Ravas, jeigu jūs jį sugebėsite jungti save, tada sugebėsite pritraukti jam, kada jis bus jumyse su savo norais. Tada jūs galėsite jam pritraukti aukštesnėje šviesą, bet turėkite omenyje, kad tuom jūs jį gadinate jo savarankišką vystymąsi. O kai jis tai įdomu, tai yra. Ravas, ne, nieko nepadarysi, tu negali už vaiko spręsti uždavinius mokykloje. Jis dėl to nepaprotingės. Mokinys, o vis dėlto, ar yra tokia savoka, kad aukštesnysis perduoda savo ekraną žemesnėjam? Ravas, tai ypatingais atvejais. Julija klausė, sekantis gamtos pasiekimo suvokimo lygmo, kuris visiškai skiriasi nuo mūsų, tai yra holografinis protas, sudėtinis mąstymas, aiškas, kabalo mokosi logikas, Ravas, ne, su kabalo tai jokio ryšio neturi, nei sudėtinis mąstymas, nei holografinis protas, tai visiškai viskas fiziniai parametrai, aš netgi nesakyčiau mūsų pasaulio gudrybės ir nieko kitko. Mokinė klausė, sakykite, prašom, kas reiškia išeiti iš savęs, tai ką reiškia žiūrėti į savo elgesį ir į mintis tarsi iš šono, nuolat analizuoti save iš šono? Ravas, taip, taip, visiškai teisingai. Visiškai teisingai pasakė mergina. Būtent iš šono žiūrint į save, nustatant, apibūdinant save, išmatuojant save, trinėjant save, būtent iš šono. Taip, mokinė klausė, įdomu klausimą, kurio pasiekime reikalingas procesas, ar ne rezultatas? Ravas, na, rezultatas labai svarbus, bet pasiekimas pats iš savęs, kaip procesas jis užveža. Mokinys, reiškia, jei negalvosi apie rezultatą, o darysi procesą, tai tada bus rezultatas. Ravas, ne, aš turiu omeny, jeigu nereikia būtinai nusistatyti rezultato, o tai, kad tu esi procese, tu jau tame esi, tame kuri malonumo kūrėjai. Mokinys, aš tarsi gyvenu tą akimirką. Šią akimirką aš naudoju, visą tą akimirką aš naudoju pagal pilną programą. Ravas Kabulis būtent taip ir veikia. Mokinys, o kaip galima negalvoti apie rezultatą? Ravas, rezultatas tame jau yra tom, kad aš savo veiksmais teigiamai veikiu kurie. Mokinys, tai aš turiu savo pasakyti, na, nesvarbu, aš dabar nusprendžiau, mokusi kabalos. Ravas, na, įsivaizduo, kad tu jauti, kad tu nori padaryti gerąją malonų, kažką malonaus. Kad tu galvoji apie tai, kaip aš galėsiu vis dėlto padaryti kažką, kažkaip suteikti malonumą, užpildyti nuo savęs. Vat tai aš noriu, kad būtų mano veiksmo rezultatu. Ir tu pradėsi jausti. Jausti, kaip tu tai darai. Ir kokiu būdu tai iš tiesų daro poveikį jam. Ir pradėsi jausti jį, kaip jis mėgaujasi tavimi. Mokiniai klausė. O, Aleksas Berlyne? Mokinis, ne, ne. O, Aleksas, tikrai. Aleksai. Lola iš Kipro klausė, kodėl netgi paminant tos nuostabaus mokslo pavadinimą iššaukė labai negatyvią reakciją tarp žmonių. Ravas aplink Kabalą apsupta tiek daug įvairiausių dalykų, kad natūraliai niekas jos be reakcijos neprima. Jie supranta tik vienetai, o visi kiti arba jie atsargiai domisi, taip saugodamasi, o likusieji tai mano, kad tai yra kažkas tamsaus, kad tai yra kažkas negero, kažkas pavojingo. Mokinys, reiškia, egoizmas jaučia pavojų. Ravas, ir svarbiausia, kad religija jį yra prieš kabalą. Todėl, kad visa religija remiasi tik tom, kad aklai tikėti man pasakė, aš darau, jį daugiau nieko. Va, mane taip išmokė ir aš taip kaip užvestas ten mechaninis koks nors meščiukas arba zuikelis, visą laiką taip vykdau. Ir tai yra vadinama tai vadinamas teisingas elgesys pas tikinčiuosius. O kabalistas sako, ne. Tu turi tyrinėti šitą pasaulį, tu turi tyrinėti kurėją. Tu privalai pastatyti save tokiu būdu, kad tu protu nori suprasti ir pasiekti jį. Pažink kurėją, kad būti tokiu kaip jis, kad tokiu būdu tarnauti jam, būtent tuom, kad tu susilygini su juo. Prie tokios būsinos mes turime prieiti. Labai svarbu klausimą tuodu mokinį. Brangus mokytojau, kas yra optimalaus balanso požymis tarp užsimimo materialiais dalykais ir dvasiniais? Ravas, optimalus balansas yra tada, kada žmogus dirba tam, kad išlaikyti save šitame gyvenime, normaliuose sąlygose, bet nedaugiau, o visą likusį laiką ir jėgas skiria platinimui ir kabalos mokslo mokymuisi. Tatjana klausė, kodėl Ramchalis parašė knygą Logika ir retorika, jeigu nei viena, nei kita neturi ryšio su dvasingumu? Ravas, kas? Ramchalis parašė. Ravas, ne. Ramchalis buvo didis 15 amžiaus kabalistas, jo laikais filosofija buvo labai stipri ir todėl jis išsireikšdavo tokią kalbą, kaip mes šiandien, kai rašome knygas savo mokiniams, tai mes taip pat išsireiškėme šiuolaikišką tokią kalbą, negrinai kabalistinio, o tokią kalbamąją kalbą, tokia bendrai priimta kaip ir Ramchalis, tai pirma. O antra, tai buvo jo stilius. Jis iš viso. Nors jis buvo didis kabalistas, bet jis mėgo rašyti va tokiame stiliuje. Jis turi daug kūrinių, labai daug kūrinių, kurie parašyti įvairiausiose meniniuose stiliuose. Mokinys taip dramatiškas rašytojas. Ravas, taip, aš jums patariu daugybę ten išverstą į rusų kalbą. Ir iš tiesų įdomu skaityti, kaip jis rašo. Rabašas, mano mokytas, labai įvertino ir mylėjo. Aš pats keletą metų iš eilės užsiminėjau tik Ramchaliu. Klausimas, kabalistai mėgsta dirbti ar žodžiuose? Ravas, kabalistai mėgsta dirbti. Ką jis reiškia dirbti? Jie nori paaiškinti žmogui iš tikrųjų, kaip reikia elgtis, kad jam iš tikrųjų būtų gerai. Vat ir viskas. Mokinys, koks patarimas? Kaip padaryti, kad žmogui būtų gerai? Kaip kabalistas gali žinoti, kad bus žmogui gerai? Ravas, jeigu jis visą laiką tapatins save su kūrėju, panašia su kūrėju, tai jam tikrai bus gerai, o kitaip niekaip. Mokinys, formulė paprasta, reiškia, nereikia žinoti visų žmogaus norų. Ravas, o kam? Jis pats turi tai daryti. Tu turi tik jį išmokyti, kaip kiekvienoje būsenoje susitapatinti su kūrėju. Mokinys, ar galima sakyti, kad duoti, mylėti artimą, tai reiškia rūpintis tom, kad tas artimasis taip pat atleistų kurie. Tavos, taip, žinoma. Mokinys, geresnės būsenos nėra, todėl vienintelis dalykas, ką galiu padovanoti artimajam, tai būtent tokia dovana. Ravas, pasakyti, kad tai turi išmokyti savo sūnų. Mokinys, tai aš galiu rūpintis tom, kad artimasis atleistų kurie ir kartu su tom, su juo elgtis pagal savo prigimtį, tarsi. Ravas, na kaip pagal savo prigimtį? Na, tu gali jį palaikyti kažkaip materialiai ar kažkaip, bet svarbiausia, tai yra jam duoti metodiką, kaip atleisti kurie. Tu tuom jam darai paslaugą. Mokinys, o kabalistai Toroje rašė kažkada, kad pamilk artimai, tai reiškia, jis turėjo menyje, kad pamilk tai, arba susijungti su juo, kad padėti jam, kad pastraukti, pastumti jį taip pat į dvasinį kilimą. Mokinys, o visa ta sistema, etika, moralė ir taip toliau, kas buvo išvystyta po to, kaip vien su kitu elgtis, taip toliau. Ravas, ne, tie dalykai su kabala neturi ryšio, tai visą tai tušti dalykai. Tai reiškia, sakyti, ačiū, prašau. Visa tai filosofija, tai etika, musar taip vadinama, tai pats didžiausias melas. Mokinys, tai labai painioja, tai didelis kiekis mokinių klausia, ką jie turi daryti būtent fiziškai kažkokius veiksmus, kad būtų davimas. Ravas, nieko, tik būti savo vidyje, būti nusitaikus į suartėjimą su kurėjo, tik asmeniškai tai, kad kartu su kitais kažkaip susivienyti ir iš to susivienimo pradėti siekti bendros jėgos, kuri jungia juos ir tai vadinamas, tos jėgos, kuri vadinasi kurėjų. Nieko kito, mūsų susivienimo viduje atskleisti kurėjo. Vienintelė gamtos jėga. Ta pačia tema. Klausimas, gmartikūnas, galutinis išsitaisimas. Ar ištaisytas žmogus mūsų visuomenėje laikysis egoistinių įsipareigojimų kaip draugystė, kaip elgtis darbe? Ravas, ne, jis viską laikysis jau pagal savo dvasinį lygmenį. O kam jam laikytis kažkokių bendrai priimtų gyvūninių egoistinių rėmų, kurie kol kas dabar egzistuoja, kad mes nesuėstume viens kitą? Gerai, toliau, sekant ištrauką. Priesakai duoti niekam kitam, kaip tik suvienyti su jais kūrinį. Ir štai tikslas po priesako vykdymo, tai yra veiksmas, tai yra pasiruošimas tikslo pasiekimui. Jeigu taip, tai savaime suprantama, tai jeigu veiksmai nėra nukreipti į norimo tikslo pasiekimą, tai yra lygu tam pačiam, kad nieko nebūtum padaręs. Taip prašo Valislamas. Ravas, taip, pats fizinis veiksmas, jis nieko neišreiškia. Tu gali jį padaryti natūraliai, bet iš kokių motyvų, tai tu pats gali netgi tiksliai nežinoti. Bet reikalas yra tame, kad kas vyksta toliau. Ko tu pasieki tuo veiksmu? Tai svarbiausia. Va, tai reikia atsakyti. Tai ir vadinasi ketinimu. Jūra iš Odesos klausė, o kokie veiksmai yra pasiruošimas tikslo, kabalos tikslo pasiekimui? Ravas, nepasakyčiau, kad yra dar kažkas išskyrus susivienimą. Nepasakyčiau. Mokinys iš Kasnodaro klausė, paaiškinkite citatą iš Zoro. Priesakas be ketinimo, kaip kūnas be sielos. Ravas, tai yra bet koks kažkokio fizinio veiksmo vykdymas, jeigu jis nėra lydimas teisingų ketinimų, susijungimą su kitais tam, kad atskleisti kurie, tai jis kaip kūnas be sielos yra miręs. Valislamas straipsnė rašo, kad jeigu yra du įstatymai, du įsakai, gali taip vadinti, davimas ir gavimas. Tai yra, gaunasi, kad žmonių visuomenėje interakcija susideda iš dviejų veiksmų, arba aš duodu, arba aš gaunu. Tai kaip aš suprantu, tai reikia teisingai subalansuoti. Tai kaip tai suprasti, ką reiškia teisingai subalansuoti? Ravas, labai paprasta. Jeigu davimas tai yra duoti vardan davimo, tai vadinasi binos savybė, o gavimas vardan davimo vadinasi keter savybė. Mokinys, o kiek aš turiu žinoti, kiek aš turiu gauti iš visuomenės, kiek duoti? Ravas, kad tai būtų į naudą visuomenė, kad atvesti ją prie panašumo su kuriai. Mokinys, o kas sprendžia? Kas tai sprendžia? Aš sprendžiu, kas yra visuomenė į naudą. Ravas, čia tu turi žinoti, tu turi taip susijungti su visuomenė, kad į save įgerti visus jos norus ir pakelti jos kūrėjų. Tu turi būti tarpininku tarp visuomenės ir kūrėjų. Kaip mes sakome, vamsdėliu, arba kaip mes sakome, kanalu, cinor, ryšio kanalu tarp visuomenės ir kūrėjų. Tai tu. Magnis, tai manoma tik tada, kada betarpiškai atsiskleidžia kūrėjas žmogui. Ravas, o kitaip, kaip tu gali veikti su visuomenė? Tik tam, kad ją performinti, kaip kas priklauso. Aleksėjus iš Vilniaus klausė, jeigu ketinimas tai jo veiksmas, tai reiškia, veiksmas turi būti lydimas ketinimo. Arba ne, vis dėlto reikalingi veiksmai taip pat, todėl kad mes egzistuojame materialiame pasaulyje ir tik per veiksmus tu gali perduoti kitiems kažką. Dar ketinimuose jūs kartu nesate aukštesnėjame pasaulyje ir todėl jie iš tavo ketinimų nieko negalės išmokti. Mokinys o kabalistas, ar jam pakanka tik ketinimų, o ne veiksmų? Ravas, jeigu du kabalistai yra dvasinėme lygmenyje, tada pas juos viskas vyksta be jokių veiksmų. Mokinys, o jau kabalistas žmonių atžvilgių, kurie dar nėra dvasingume, daro kažkokį veiksmą, tai jis privalo be ketinimo padaryti dar į veiksmą, ar nebūtina? Ravas, ne, nebūtina, neprivalo. Jis paima juos į save ir atlieka veiksmą. Mokinys klausė, ar galima patekti į dvasingumą anksčiau, nei būtinas išsitaisimas ir savo tom pakenkti? Ravas, ne, niekaip, visiškai niekaip. Dvasinis pasaulis yra labai paprastai apsaugotas jūsų pačių ekranų. Todėl jūs nesugebėsite to padaryti. Tai niekaip. Čia kaip jums duos ten gyrę 200 kg, pakelkite ją. Nu, nesugebėsite pakelti ir viskas. Nieko negalite padaryti. Dvasingumas jis labai paprastai apsaugotas. Jūs patys. Jo nematote, nežinote, nejaučiate. O kada gaunate leidimą pajausti ir kažkaip dirbti su juo, tai reiškia, jūs jau turite ekraną. Mokinys iš Maskvos klausė, kas tai yra ekranas kabaloje? Ravas, ekranas kabaloje tai yra antiegoistinė jėga, kuri padeda jums nukreipti jūsų norus į davimą ir meilę. Mokinys klausimas, kuom skiriasi paslėpta toros dalis nuo atskleistos toros dalies? Paslėpta toros dalis, tai tokia, kuri dar yra paslėpta nuo žmogaus. Ir kai žmogus dirba su savimi, tai ji tampa atskleista, atvira. Tai yra priešingai. Nei galvoja žmonės. O knysiai jis manote, kad visada yra atvira, o tai priklauso nuo mūsų, ar tai paslėpta yra atvira. Jis taip atvira. Ravas Tora tai yra viso pasaulio valdymo sistema, pasaulio struktūros sistema. Ji yra paslėpta nuo mūsų ir palaipsniui atsiskleidžia tiek, kiek mes galime joje dalyvauti. Toje sistemoje dalyvauti protingai ir naudingai. Mokinys, tai tik mes ją atskleidžiame. Ravas, žmogaus atžvilgiu individualiai. Mokinys, kaip vis dėlto susieti tą sistemą, Torą kaip sistema, kuri valdo pasaulį ir tarp tos knygos, kuri buvo parašyta prieš 3000 metų, tai rašytinė Tora ir žodinė Tora, kuri buvo parašyta prieš 2000 metų, kiek ten mažiau. Ar yra koks nors ryšys? Ravas, jos visos aprašo sistemą. Sistema, į kurią reikia įeiti ir kurią reikia įsisavinti, kurioje reikia veikti. O Kristo, ką reiškia, kad buvo žodinė Tora, tai ką reiškia, čia yra kažkokie dėsniai, kuriuos galima buvo aprašyti, įkelti popierių, o yra kažkokie įstatymai, kuriuos buvo reikiama perduoti tik iš lūpų į lūpas. Ravas, žodinė Tora reiškia dėsnių sistema, kuri buvo perduodama iš mokinių mokytojų nuo Adomo per 20 kartų iki Abromo, o po to per visas likusias kartas. Ir taip toliau. Iki pat Rabi Šimono, iki knygos Zor, o po to visą tai dingo. Palaipsniui perduodama buvo tik per mažą kiekį žmonių kiekvienoje kartoje. Tiesiogiai. Kaip rašo Balis Sulamas. Ir dabar ji palaipsniui, pradedant nuo Rijo toliau, ji pradeda atgimti kažkur nuo 16 amžiaus. Šitos visos žinios jos apie pasaulį, apie žmogaus darbą suartėjime su kurėjų, tai vadinama Tora. Tora tai yra šviesa. Nes visos knygos apie kablą vadinate Torą. Arba taip. Mokinys klausė, aš žinau žmonės, kurie praktikos pagalba atsakydami noro gyvena vardant dieviškumą. Nuostabiai ateina į dvasinį pasaulį, bet niekas iš jų neužsiema kabalo. Kodėl jūs turtinote, kad tik su kabalos pagalba galima pasiekti kurie, o kurie yra viskas, viskas, apskritai viskas? Galvas, aš nieko netvirtinu ir su niekom nesiginčiu. Aš turiu savo žinias ir jeigu kas nors norite jas įsisavinti, jūs galite mokytis iš to, kuo aš ten užpildžiau internetą. Ten labai daug puslapio. O ginčyti su kažkuom, tom, kuom jis užsiema, ten kažkokia metodika, įsisavina kažką jis nenoriu. Pirma, tai ką man kažką įtikinėti tom, kad galbūt jis ne kažkame neteisus ar teisus, tai kiekvienas žmogus tiek, kiek jis siekia tikslo, tiesos, jis atkapsto toliau medžiagą, savo metodiką, siekia toliau ir eina pirmin. Taip, kad svarbiausia tai nesustoti. Taip, kad kuom jūs be užsimtumėte, aš pasakysiu tik vieną dalyką. Tęskite gilintis, plėstis ir nieko nebijokite. Atsisakymas egoizmo, kabala to nesveikina. Todėl, kad egoizmas jis yra mūsų materija. Kuo daugiau mes jom naudojamės, tuo daugiau galimybių turime pakilti. Tai yra skirtingai nuo religijos. Ir nuo visų, nuo daugumos dvasinių praktikų, kabala nuo jų skiriasi tuom, kad ji naudoja egoizmą. Ir dar, kad džiaugsmingai jį naudoja, kaip kurėjo dovana. Todėl, kad būtent egoizmu žmogus ir skiriasi, ir iš vis visas kūrinys skiriasi per egoizmu nuo kurio. O jeigu mes jį norime sunaikinti ir anuliuoti, ir iš vis norus pačius iš savęs sunaikinti ne šiaip tai egoistinėje formoje, bet ir iš vis, tada kas belieka iš mūsų? Mokinys, bet žinote, dažnai būna, kad kada žmogui aiškini apie kabalą, apie kūrėją, apie tai, kad reikia ateiti prie meilės artimajam, kad tai yra kelias. Daugelis sako, o aš jau myliu, aš jau tarsi, neaišku, ką ten Laitmanas aiškina, ko ten mokytis, na, meilė, aš jau tame. O kaip tokiam žmogui paaiškinti, ar nereikia nieko aiškinti? Ravas, ne, reikia paklausti. O tu to pačiu užsiemi grupėje? O kaip vis dėlto jį nukreipti, kad, Ravas, patikrinkime, ar tu tame ar ne? Ateik į grupę, įsijung jos užsiemimus. Ir per porą už tokių užsiemimų, tarkim, po valandą trukmės. Tu galėsi išsiaiškinti, ar tu iš tikrųjų jų esi tame ar ne. Tai yra pasitikrink save, ar pas tave teisingas įsivaizdavimas apie susivienimą, apie tai, kaip susivienime atrasti kurėją, kaip jį pajausi tą aukštesnį pasaulį, tas aukštesnės savybės, kurių mes neturime. Mokinys reiškia, tokiam žmogui trūksta interakcijos grupėje. Ravas, taip. Pabūk keletą dienų ar savaičių grupėje, tas žmogus iškart supranta, kad jis tolimas. Ravas, kad tai ne man. Vienas tolimas namelis, ypatingai su mūsų grupėmis. Ravas, mūsų grupės jos būtent tokios, todėl, kad jos atkapsto tiesą. Ir todėl jos jaučiasi, kad egzistuoja milžiniškame egoizme ir todėl joms reikalinga aukštesnioji šviesa, kurią joms pateikti gali tik kabala. Mokinys, tai va, tarp kitko, nuolat yra tokios pretenzijos, kad kiek Laitmanas sumoko mokinių, ar yra įrodymai, kad jo mokiniai myli artimus. Ravas, myli, ką myli? Mokinys sako, tai, kad turite prie meilės artimajam, prie susivienimo, o dabar klausimo, ar jūs mokiniai myli? Ravas, kur ta meilė matoma? Kame? Kame jie nori tą meilę pamatyti? Mokinys, nu, nežinau, klausia. Ravas, galbūt pas juos tokios akis, kad tos meilės nemato. Mokinys kiekvienas užtikrintas, kad jie mato, kad kas yra meilė. Ravas, na, tai jame, jos supratime. Mokinys, taip, jos supratime. Tai kaip pamatyti tą meilę? Ravas, niekaip, niekaip. O kaip tu gali pamatyti? Ravas, tai jeigu žmogus pats savęs neištaisė, nes niekas nepamatys kitų, kad jie myli. Ravas, tu gali matyti meilę tiek tame, kad žmogus siekia kažką padaryti žmonėms, žmonijai. Galbūt tame. Ir tai, kas žino, kiek galbūt jo asmeninis suinteresuotumas, asmeninis egoizmas tame žaidžia. O kai mes, na, tarkim, pas jūs keli tūkstančiai mokinių, jie visi dabar susivienyje ir jie galbūt nemesiteisime, ir niekas to nepamatys? Ravas, ne. O kai jis niekas nepamatys? Ravas, ne. O kam? O niekam tam tai nebus įdomu. O kai jis išorinių požymių nėra? Pravas, kad jie apsikabina vienas į kitą. Mokinys, ne, nežinau, klausė. Mokinys mano kaimynė sako, aš pasižiūrėjau jūsų kanalą, jie žiūri mūsų kanalą, jis sako, aš kažkodėl nematau, kad pas jūs ten būtų meilė artimajam, kad pamilk artimą kaip patys save. Aš jai atsakau, bet todėl jie labai nori, bet viešvės, jie labai nori to pasiekti. Aš ne, ką padarysiu. Julia klausė, priežastinis pasiekminis nusileidimas aukštesnių jėgų, tai iš kurio pusės, o iš kūrinio pusės, tai kokia priežastinės pasiekmės grandinėlė į link kurio. Ravas, priežastinės pasiekmės, tai yra mūsų noro ištaisimas, ketinimo duoti. Ir tokiu būdu mes pakilome tais pačiais laipteliais, per kuriuos nusileido mūsų sielą nuo kurio į mūsų pasaulį. Mes pakeliame mūsų sielą atgal. Lola iš Kipro klausė. Kabalos mokslas greitina mūsų kelią išsitaisimą. Tai ar reiškia tai, kad visos kančios yra skirtos mano gimstančiai sielai praeis šitame gyvenimo cikle? Ravas, to aš nežinau, čia priklauso nuo jūsų pastangų. Bet iš principo taip, jūs galite pabaigti visus jūsų išsitaisimus dabartinėme gyvenimo cikle. Mokinė klausė, ar egzistuoja koks nors dopingas kaip sporte, kad suvalgė kažką ir iš karto pagreitinai pažangą į aukštesnį pasaulį? Ravas, tą dopingą jūs turite gauti iš draugų. Bet galima. Ir ne problema. Nikolai iš Pskovo klausė, žinios gaunamas iš kabalos devalvuoja bendra žmogiška savybės, vaikai, gyvenimas, pasiaukojimas. Ravas, kas beliko čia, ką reikia devalvuoti, įdomu. Vaikai, gyvenimas, pasiaukojimas, draugysė, taip toliau. Ravas, taip devaluoti. Tai yra kavala, aiškina, kad visi mūsų judesiai mūsų pasaulyje nuo vieno prie kito, netgi prie pačio savo, netgi prie kurio, jie visi visiškai egoistiškai. Taip. Tai ką, devaluacija. Teisingai. O ką mums būti kažkokime rožinėme rūkė, durmane. Mokinys, kabala pasiekti, kuravas, savybė, davimo ir meilės savybės. Geriau išvers kurie, kaip davimo ir meilės savybė. Mokinys, tai galima naudoti tą davimo meilės savybę vaikų visuomenės atžvilgiu, na visur. Ravas, dalinai. Jeigu tu nori tai išplatinti visiem, tai tu apskritai pasieki šitos savybės šaknį, kuri yra vadinama kurį. Mokinys jau kurie sukūrė visus tos elementus. Jis sukūrė juos tam, kad ne šiaip aš padaryčiau išskaičiavimą, kad dabar kuries man yra svarbiau nei šeima, ten darbas, galbūt. Ravas, negali būti tokio dalyko, tik per juos tu gali pasiekti. Mokinys, tai priešingai, tik per juos aš galiu kaip tik išreikšti santykį su kurie, požiūrį kurie. Ravas, taip, tik ten ir nepriešingai. Mokinys mus labai atidžiai klausosi ir seka ir pasakė, kad Ramkalis gyvena 15 amžiuje. Žinoma, kaimas Mošo Liusato gyvena 17 amžiuje, suprantama. Jausta, aš įsipainiau sari. Mokinys, taip, didžiulis ačiū. Labai dėkingi už jūsų atidumą. Mokinys, ten daugas gyvena Balšimtovas, galvonas, Vindos galvonas, Ramkalis. Toliau važiuojam. Klausimas mums, kabala tai iliuzija, kuri turi tapti tikrovę? Ravas, taip, mes turime atskleisti šitą aukštesnį pasaulį mūsų būsenoje, vietoj mūsų žemiško pasaulio. Visiškai realiai visi kartu ir jame egzistuoti. Mokinys, tai galima pasakyti, kad tai yra iliuzija kol kas, taip? Ravas, bet tai iš tiesų, ne, tai ne iliuzija, iliuzija, tai tarsi tu kažką savo įsivaizduoji, o mes net neįsivaizduojam. Mokinys, aš jūs kurėjai, ar yra koks nors skirtumas, tarkim, kai aš jam duodu, tarkim, per davimą savo vaikui, ar per kokią nors indieną ten, kuris gyvena ten, kur nors Pietų Amerikoje. Ar yra skirtumas koks ar ne? Ravas, kurėjas, tai yra bendra davimo ir meilės savybė, kuri padengia savimi visas dalis, negyvąją, visas pasaulio dalis, negyvąją, augmeninę, gyvūninę, žmogiškąją. Ir ta savybė yra tik juose, visuose tuose dedamosiuose. Ir ne kaip viena, ne juose. Tai problema mūsų suvokime. Kaip mes galime tokiu būdu vis dėlto jį suvokti? Atskirai nuo visko, kas egzistuoja, negalime. Supranti? Tai yra ta savybė, kuri egzistuoja tik juose. Mokinių žmonėse? Ravas, taip, visuose kūriniuose. Vaglis, mano santykiai jų atžvilgiu, Ravas, tavo požiūrė taip tavo santykiai jų atžvilgiu, ir jokių būdų neatskirai nuo jų. Tu negalėt atplėšti kurio nuo jų. Va tai kurias. Vaglis, ten, pažiūrėjau, galvoju, prastai taip ir vyksta, kad žmogus galvoja apie kurie, jis įsivaizduoja kažkokį objektą ir prašo jo, arba dėkoja jam, be jokio ryšio su žmonėje. Ravas, tame ir yra problema, kad įsivaizduoja kurieje atskirai nuo žmonijos, atskirai nuo žmonių, tu negali įsivaizduoti kurieje, tik kartu. Mokinys, kaip man žiūrėti žmogų ir už jo matyti kurieje? Ravas, mes kitaip negalime jausti. Mokinys, įdomiai girdėjau skundą ant jūsų, jis sakė, Ravas Laitmanas užsiema žmonėje, o aš noriu užsiimti savimi. Va taip, pasakė žmogus. Tai yra, noriu užsiimti... Ravas, ką reiškia savimi, save taisyti? Mokinys, save taisyti? Ravas, tai gerai. Tai vat kokiu būdu tai padarysi, jeigu nesu žmonėje. Laitmaną nereikia čiupti už krūtinės. Jūs paimkite knygas ir studijuokite. Studijuokite šaltinius. Nesudijuokite Laitmano, studijuokite kabalistus. Ir pamatysite, kas yra parašyta. Po 10 metų suprasite, ar Ravas buvo Laitmanas teisus ar ne. Tada pasiskambinsim. Magnis, noriu tokį norą padaryti kažką gero kūrėjai. Na, tokį nuotaiką turiu. Ar aš dabar turiu eiti šalia stovinčio žmogaus? Ravas, tu turėti tik žmonėms ir tik žmonės, kada tu teisingai juos žiūrėsi, tai tu jų viduje rasi tą jėgą apibendrinančią juos, kuri vadinasi kurėjų. Mokinys, aš paimu kažkokį žmogų ir kažkas stengiuosi jam padaryti gerą ir galvoju tuo pačiu, kad aš noriu padaryti čia kurėjų. Ravas, jeigu tu bandysi padaryti būtent jam, o ne kažkokiu būdu susijusiu su savimi, tada tu jame aptiksi kurėjų. Mokinys iš karto iš biškėko klausė, ar galima viename žmoguje pamatyti visą pasaulį? Ravas, taip. Jokios problemos nėra, ką reiškia visą pasaulį. Bendrakliai, mokinys, o ką reiškia jam? Aš galiu patikrinti, ar aš tai jam darau, aš galiu paklausti. Ravas, jeigu tu atleidi kurie, tai reiškia, tu iš tiesų tai darai jam. Ramazanas iš Bakų klausė, sveiki, kaip galima paaiškinti žmonijai, kabalą, atskleisti kurijos leidimą, jeigu jie neturi taško širdyje? Čia amžinas klausimas, ačiū. Ravas, negalima. Galima truputėlį paaiškinti, truputį paaiškinti, pritraukti truputį, na, galima priartinti. O kam žmogus, bet žmogus savo užtėmimais gali padbūdinti tašką širdį. Tai, ko paklausė Balius Lama, tai jis atsakė vis tiek, tai yra įmanoma. Nors Rabašas sako, aš neįsivaizduoju. Mokinys, bet to pačiu metu kiekvienas turi tašką širdyje. Ravas, kiekvienas turi, tik jis labai giliai sėdė. Ir čia reikia labai dėlių pastangų, kad jį pakelti. Mokinys, jūs asmeniškai kažką pažadinote, kažkam pabandėte tai padaryti, tą tašką. Mišo, tu vienas iš tokių, kuriam ne tik pabandė, bet ir... Ravas, jeigu mane žinai, ką aš galiu kalbėti. Mokinys, ne, aš jūs suklausiu. Ravas, nieko negaliu pasakyti. Mokinys, kaip kitaip galima paaiškinti, tada, kai buvo radio laidos, kurios buvo per 7 kanalą, ten atėjo pagrindinė grupė, 30 žmonių, visi atėjo rusakalbiai. Tai kas kaip netaška širdyje, kuris prabudo? Suprantate? A, jūs tai turite menyje, kai knygos, ten darote laidas, žmonės ten klausosi ir tokiu būdu gauna įspūdį ir padeda užsiimti, tai reiškia pažadinti tašką širdyje, ar čia taip, ar čia yra kiti būdai? Ravas, ne, kitų būdų paprasčiausiai praktiškai nėra. Tik taip, tokių verbalių bendravimų. Taip. Mokiniai iš Ukrainos klausė, ar teisinga, kad žmogus arba pati sudėtingiausia likimo tauta, arčiausia pasiekimo tiems, kuriems gyvenimas sunkus? Ravas, taip ir ne. Taip ir ne, aš nežinau. Pas manęs tokio dalyko nebuvo. Aš visą gyvenimą buvau normaliai materialiai aprūpintas. Ir man niekas netrukdė, niekas manęs netrukdė. Pagrindis, bet jūs turėjot kitą tuštumą, Ravas. Taip, turėjau kitą tuštumą, bet ne materialią. Ne mūsų pasaulis. Va, mūsų pasaulis pas mane visada absoliučiai buvo nebe problemų.
А вот духовный, да, он...
Васингумас, ты, таип. Если вам сугодно гивянима.
Ну, вот тогда Татьяна...
Погнешь, ты, вот, Татьяна тогда Šažalgina klausė, kaip išgirsti tylų kūrėjo balsą, kuris nuolsėmi kalba ir nesumaišyti tai su savo egoizmo balsu. Ravasi, jis tau šnipžda apie meilę, tik ne tau, o nuo tavęs kitiems. Va, pamėgink. Mokinys, tai reiškia, tas klausimas, ar tu mane myli? Tai ne tas klausimas, ne? O priešingai, tam žinai, tu mane myli? Ravas, kaip dirbti su susivienimu su kitais? Kaip gražiai pat stumti kitus į susivienimą? Tai iš principo ateina iš kurio. Taip? Olga klausė, brangus mokytojas, atsakykite, prašau, jeigu jauti nuolat stebinti liudininką, kuris stebi, jaučia ir analizuoja, kas tai tokio? Tai pati save. Tai pati save žmogus tai jaučia. Pati save jaučia vienu metu ir tiesioginiu būdu, ir priešingo būdu. Viktorija užduoda klausimą aktualų mums šiandien. Jeigu galvoti, kad visi taps kabalistai, tai kaip atrodys visuomenė socialinė struktūra, kaip mes paskirstysime resursus, kaip viskas vyks? Ravas, absoliučiai idealiu racionaliausiu būdu. Mes tiksliai matysime keurai per visą materijos storį, energijos, informacijos storį, viskas tas, kas yra. Mes tiksliai matysime, kaip mes turime su tuo saveikauti, tam, kad atsispiriant nuo to, kilti vis aukščiau ir aukščiau į dvasinius sluoksnius. Priešingai, mes neturėsime jokių problemų, mes būsime viskame, kas mums duota ir šitame pasaulyje, ir dvasinėme pasaulyje, realizuosime visą tai pačiu optimaliausiu būdu. Mokinys, pasakykite, koks pats svarbiausias teisingumo dėsnis tada bus įstatymas. Ravas, svarbiausias įstatymas dėsnis bus tai santykis su visais gamtos lygmenimis, negyvuoju, augmeniniu, gyvūniniu, žmogiškuoju, ir mūsų pasaulio, ir negyvo pasaulio, ir dvasinio pasaulio. Santykiai požiūris visiškai visus lygus, kaip į kurie. O Kristai nematė ekologinių katastrofų? Ravas, ne, nieko. Jeigu mes galėtume įsivaizduoti, kas mums būtų paruošta tokiu atveju, tai ne, tai taip ir yra, taip ir bus, bet tai iš tiesų išaukština žmogų virš viso pasaulio, iš viso pasaulio struktūros. Mokinys, nesuprantu, tai visos egzistuoja potencialiai, jeigu tai egzistuoja, tai reiškia, tai turi kažkaip pasireikšti. Ravas, tai egzistuoja ir mes tame, ir mes toje būsenoje egzistuojame. Tik mums, kad atvesti mūsų į tą būseną, realiai, sveikai, mūsų norais, tam, mes jaučiame priešingą jam būsiną, šitą pasaulį, šiandieninį mūsų. Mokinys, pasakykite, prašau, tokį klausimą uždavė Kabalos kampuse. Žmogus sako, kad jis supranta, kad mylėti artimą tai reiškia platinti jam kurio didybę, rūpintis tom, kad Ravas, artinti jį prie sielos. Mokinys, kad jie pas jį būtų susivienimo, susidavimo savybės svarba. Tai galbūt jam lengviau tai daryti, negu kad patenkinti kažkokius materialius draugo poreikius. Ravas, ne, jis privalo tai daryti taip pat, jeigu tam žmogui, jeigu žmogui to reikia. Mokinys reiškia rūpinti žmogumi žemiškame lygmenyje ir sunkiau, negu skelti jam kurio svarbą žodžiais. Ravas, mes egzistuojame tokiame pasaulyje, kai mums atrodo, kad neva yra skirtumas tarp mūsų matomo pasaulio ir dvasinio pasaulio. Dvasinio pasaulio. Nieko to nėra. Tik mums taip atrodo mūsų savybėse. Mums reikia visose lygmenyse stengtis tik vienytis tam, kad atskleisti mūsų susivienime, kurie visose lygmenyse, visose aplinkybėse. Ir viskas. Ir tu pamatysi, kiek greitai tai darosi. Viskas, kas mums pasis pakliūna paranka, kaip pasakyti. Tai ir tam ir yra tik tam, kad mes tai atskleistume. Mokinys, tai reiškia nedaryti išskaičiavimo, kokiam lygmenyje draugas. Ravas, ne, ne. Viską skaičiau, kaip pagal kurie visto viską pakiša. Mokinys, jeigu kažkokiu būdu galima materialiam lygmenyje padėti, dvasinime taip pat reikia tai daryti. Ravas, viskas yra pakišama iš aukščių. Mokinys klausė, kokius norus pas draugus grupėje pildau. Vas pagrindė tai siekis, kurio pasiekimai. Mokiniai iš Stavropolio. Mokytojo pasirodymas žmogaus gyvenime. Tai yra aiškus, kurio pasireiškimas, kuris duoda mokiniui suprasti, kad jis jau yra pasirengęs išsitaisimui. Ravas taip, tai yra kurio siuntinys žmogui. O toliau tai viskas priklauso nuo pačio žmogaus. Mokinys klausė, ar gali būti mokinys virš aukščiau mokytojo dvasinio aspekte? Ravasovo, žinoma, daug dieve. Kas gali, koks teisingas mokytojas pavydės savo mokinį, kuris prauksi? Jis tik didžiuosis tom. Ravasa, tai įmanoma, mokytis tai įmanoma, tai būdavo. Ravas taip. Jūra klausė, mokytojas kaip pranašas, ką jis galvojate apie mūsų ateitį, kas mūsų laukia? O dar mokinė klausė, ar kabalistas gali nesakyti, kas bus po 10 metų? Ravas, kabalistas niekada neužsims pranašystėmis ateičiai. Jis gali pasakyti visuomenės vystimosi tendencijos žmonijos, tam, kad tik parodyti egoistinės prigimties tiekmę be mūsų įsitaisimų įsikišimo. O su mūsų įsitaisimų įsikišimu niekas tiksliai to nusakyti negalės, todėl kad tai priklauso tik nuo žmonių, kurie užsiema kabalą laisvą pasirinkimą. Ir todėl Balis Sulamas, jis rašė knygas, spausdino, daugino ir toliau, o po to pasakė, karta dar nepasirengusi. O kuris bet jis parašė apie trečią, ketvirtą pasaulinius karus, kad gali būti. Raus, taip, taip, taip. Kabalistas, jis vis tiek nežino tiksliai, kada kas bus. Todėl, kad jis nenaudoja, neturi teisės naudoti laisvą pasirinkimą, kaip duotos tikrovės. Jis palieka ją tiksliai realizuoti žmonių rankose. Mokinys, ar galite pasakyti, kad kabalistas gali nusakyti tendenciją natūralaus žmonijos vystymėse? Natūraliam žmonijos vystymėse, bet kada skaičiuojant žmonių laisvą pasirinkimą, jis nežino, kaip žmonija greitai įsijungsi, tai negali pasakyti, ne? Ravas, jis nepanorės to daryti, jis nenorės užsiimti tą spekuliaciją. Mokinys, kai jis prieš 10 metų kalbėjote apie bedarbystę, kad bus didžiulis kiekis žmonių, kurie neturės darbo, šiandien tai jau pasireiškia labai stipriai. Tai ką, tai buvo pranašystė, ar tai buvo tiesiog Ravas? Ne, aš jau nesakau tokia forma, ar tokioje vietoje, ar kažkaip. O aš kalbu apie tendenciją. Aš kalbėjau apie tendenciją ir dabar aš galiu kalbėti, kad šiandien buvo įvairiausi mūsų rašytojai, žurnalistai, ir aš su jais turėjau pokalbį. Valandos trukmės. Mokinys, tai čia labai realios prognozijos. Ravas, kaip tik apie tą temą mes ir kalbėjom. Kaip mes kalbėjom prieš 10 metų, prieš 15 metų, dabar tai vyksta. Vyksta, tai yra natūralu. Todėl, kad aš žinau bendrą programą, bendrą vystymosi programą. Mokinys, tai gerai blogai, kaip jūs manote? Ravas, na, tai galėtų būti geriau. Mokinys, tai iš kūrinio požiūrio taško, tai gerai, kad yra darbas pas žmonės, ar ne? Ravas, tai nieko nei gero, nei blogo nėra. Tik ar teisingai mes dalyvaujame tame procese? Ar mes duodame visas savo jėgas tam, kad tą procesą padaryti geru? Tam, kad suartinti žmonės vienas su kitu ir priartinti prie kurio? Tada tas procesas pasimatytų visiškai kitaip. O taip, tai žiūrėk, kas dar bus artimiausius metus du. Galbūt tai gali atvesti prie įvairiausių labai nemalonių ekscesų. Mokinys, tai mes tai darome teisingai ar neteisingai? Ravas, nepakankamai. Mokinys, nepakankamai. Tai reiškia, nepriklauso tai nuo žmonių, tai priklauso nuo tų, kas turi laisvą pasirinkimą. Ravas, tai priklauso nuo mūsų žmonių, kurie dabar mūsų klauso. Ravas, mokinys, tai mes problema? Ravas, jūs problema. Tai dėl mūsų yra bedarbystė. Ravas, ne. Bedarbystė, ji ne dėl mūsų. Tai natūrali realybė. O jūs esate kalti tame, kad žmonė neteisingai supranta, ką jį turi daryti toje būsenoje. Jūs turite daugiau platinti visas žinias. Mokinys, tai yra tai, kad visi ūkdymo procesas nepradėjo anksčiau, jūs sakote, kad tai yra mūsų nedadirbimas. Tai yra ūkdymo procesas parašymo. Ravas, taip yra par to. Va, jie parašys ten iki savaitės galo straipsnius, todėl, kad aš jiems papasakojau, reikia paimti tos straipsnius ir išplatinti juos internete, ir kad toliau visi mūsų draugai toliau platintų. Ir tokiu būdu mes suminkštinsime aplinkybės ir priartinsime žmonės prie sprendimo. O tiesiog kabalistas gali pasakyti, kad nors gero, kas bus, pažiūrėjau, už 10 metų. Ravas, apie gerą kabalistai papasakos tik tiek, kiek tu panorysi, kad tai būtų gera. O apie gerą niekur neskaičiau. Ravas, todėl, kad viskas tai priklauso nuo žmogaus. Kodėl tu galvoji, kad ateitis jau yra nustatyta, ar tai gera ar bloga? Tu, jeigu išsitaisysi, tu matysi ją gerą. O jeigu neišsitaisysi, matysi ją blogą. O kokia pati iš savęs, ta ateitis yra jos pačias iš savęs ir nėra. Tik nuo tavo pojūčio organų ištaisimo ar neištaisimo, tu taip ją ir pajausi. Taip, kad tu savo pieši savo ateitį. Vat taip pasistenk. Turime mažą skelbimą. Kursas, kuris prasideda vieną kartą per pusę metų, prasidės 20 balandžio mėnesį. Mac Online, registruokitės, ruošitės 20 dieną, bus pirmoji pamoka. Ir jūsų palinkėjimo savaitėje. Mano palinkėjimo, mes esame prieš labai įdomų įvykį, tai Pesacho šventę, Pascha. Žinoma, mes juos nešvenčiame kaip įprasti žmonės, kurie nepriklauso jokiai religijai. O mes švenčiame tą šventę kaip žmogaus išėjimą iš egoizmo į virš egoistinę erdvę, į dvasinį pasaulį. Ir dabar visi mūsų užsiėmimai, jie pašvesti būtent tai temai. Todėl aš jums patariu, būkite su mumis kartu visose mūsų užsiėmimuose. Žiūrėkite mus, klausykite mus ir kartu išeisime iš šito pasaulio lygmens į dvasinį lygmenį. Sėkmės visiems jums. Myliu, apkabinu. Ačiū.